Latvijas sieviešu izlases izcīnīs uzvaru pirmajā pasaules čempionāta izslēgšanas spēlē, iekļuvusi 11. reizi pēc kārtas pasaules labāko astotniekā. Kādas ir emocijas pēc pirmās uzvaras pasaules čempionātā?
Es esmu tik laimīgs, šī spēle beidzās. Es domāju, visas meitenes diezgan priecīgs, jo diezgan tāda stresaina spēle bija. Bet, nu jā, ko lai saka, man jau vismaz šķiet, ka mēs varam drusīt viņu vēl labāk, bet ir respektējami pretinieku, ko varbūt reizim nevajag darīt, bet es tiešām arī saprotu, ka mēs gribam nospēlēt. Viss, katru grib izdarīt pēc savu labākā un negrib kļūdīties, kas man reizēm no vārtiem šķiet, ka treneris teiks arī, ka nevajag dotos 50-50 čens, bet manā skatījumā varbūt, ka tieši savu spēli, drusim, liekas, vieglāk arī uzies atbrīvoties var. Liekas, mūsu gadījumā mēs bijām ļoti tādi saspringti. Viss uzbrukums, gan aizsardzības diezgan saspringts bija, man sanāca diezgan daudz bļaut. Tā kā balss rītdien vairs nebūs.
Diezgan grūti nācās uzlaust Dāniešu aizsardzību īpaši sākumā. Diezgan ilgi bija jāgaida līdz pirmam vārdu gūmam. Kā nezaudējāt pārliecību par šo te pozitīvo gala iznākumu?
Es domāju, mēs kā komanda, mums ir ļoti spēcīgs komandas gars. Un līdz ar to mēs to enerģiju dodam vienu otru uzmundram no aizmugures un no jebkurienes, no jebkuras vietas laukumā. Un sanāk ašķīrs, bet es domāju, tas ir mūsu komandas gars, kas palīdz noturēt to tādu rezultātu, kāds ir, un ar savu individuālo spēli arī katrs spēlētājs ieliek, cik daudz var un cik daudz spējīgs pēc šīm, cik mums tagad kopā ir ceturtā spēle.
Salīdzinoši labi nospēlējāt aizsardzībā šodien. Cik liels uzsvars bija uz tieši šodien spēles uz šo sniegumu aizsardzībā? Pakomentēt to un arī, protams, savu sniegumu.
Aizsardzībā. Man bija ļoti interesanta spēle. Es biju uzlikusi cildošos kājām aizmugurē. Es spēju pirms iesildīšanās uz ģērbtuvi mazgāt nost. Pretī, man nebija tās baigi labā iesildīšanās. Mans sniegums man ir apmierinošs, žēl, ka to vienu ielaidām, bet tur atcitās no aizsardziņu. Tā jau pašai būtu prieciņš par to nulles spēli. Bet aizsardzībā, es saku, drusiņu pietrūka tas asumiņš ielika piektajā ātrumā, jo mēs esam pārāk, es domāju, mēs pārāk respektējam, pārāk novērojam to situāciju tā vietā, lai... Bet es tiešām, es domāju, es saprotu arī, ka, saku, četras spēles kājās, tā kā...
Šodien iegāz šie te nevajadzīgie noraidījumi, arī vienīgie vārdi zaudēti mazākumā. Kas jāuzlabo disciplīnas ziņā komandā?
Es domāju, ka Diāna jau dabūja tos noraidījumus, bet Diāna jau ir tāda spēlētāja. Tas arī atkarīgs ir, kā, kuri tiesneši gadās pretī un kā viņi tiesā. Es domāju, pats galvenais ir meitenēm pašām atpūsties un pēc nākamās spēles, jo kā tu esi vairāk noguris, un to jau mēs redzējam šodien spēlē, jo vairāk tās kļūdiņas taisam un vairāk nepiedomājam pēc tām situācijām.
Rīt ceturtdien fināla spēle pret pasaules čempioniem Zviedrietēm. Ar kādām domām gaida šo maču?
Mēs jau, Kristīne, es vienmēr gribētu šo spēli visu ņemt pat uz tevi, jo man patīk pret Zviedriem spēlēt. Bet, redzēs, mēs varbūt mainīsimies, bet cerams atkārtot tādu pašu rezultātu, kā pagājušajā čempionātā 1-6, 1-7, neatsuries īsti, kā mums tur gāja, bet es domāju, mēs nesēdēsim tik cīļi vairs tajā aizsardzībā, kā pagājušajā gadā, bet mēģināsim, redzēsim, es domāju, būs jautri un interesanti.